Esiet sveicināti sestdienā, 21. septembrī ir 12. sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim. ANO drošības padome nosoda šonadēļ veiktos uzbrukumus Hizbulah kaujiniekiem, ASV gatavo Ukrainai jaunu militārās palīdzības paketi, bet Rīgā Torņakalnā sākušās ielu mākslas sacensības Street Art Slam. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Reaģējot uz pēdējo dienu notikumiem Libānā, kur sprāgušas tūkstošiem Libānas šītu grupējuma Hizbulah kaujinieku izmantotās sakaru ierīces, ANO tika sasaukta drošības padomes sēde. Tajā šie uzbrukumi nosodīti, paziņojot, ka tie ir starptautisko tiesību pārkāpums un var būt kara noziegums. Izraela tikmēr turpina triecienu Libānas dienvidiem centienos iznīcināt grupējuma locekļus. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
Izraela ir apņēmusies atgriezt mājās savus iedzīvotājus valsts ziemeļos, jeb vietā, kur regulāri notiek pārobežu sadursmes starp armiju un Libānas šītu grupējumu Hizbulah. Šī iemesla dēļ notikuši gan sakaru ierīču sprādzieni, gan turpinās triecienu īstenošana Libānas dienvidos. Tie īstenoti arī Beirūtā, kurai pēdējo mēnešu laikā uzbrukts netika. Vienā no šādiem triecieniem piektdien nogalināti augsta ranga Hizbulah locekļi, bet ievainoti vēl desmitiem cilvēku. Divi no nogalinātajiem bija militārie komandieri. Viens no tiem – Hizbulah dibinātājs Ibrahims Akils. Akils bija nomainījis Fuadu Šukru, kuru Izraela nogalināja 30. augustā. ASV bija piedāvājušas 7 miljonu dolāru atlīdzību par Akila notveršanu vai nogalināšanu. Izraela mēģināja viņu nogalināt jau 90. gados. Saskaņā ar Libānas varas iestāžu ziņām, Akils piektdien tika izrakstīts no slimnīcas, kur bija ievietots pēc ievainošanas elektrisko sakaru ierīču eksplozijās. Peižeru un rāciju sprādzienos otrdien un trešdien gāja bojā vismaz 37 cilvēki un tika ievainoti apmēram 3000. Sprādzienos, kas radīja paniku valstī, Libāna un Hizbulah vaino Izraelu. Tiek pieļauts, ka aiz tiem stāv Izraelas izlūkdienests Mossad. Ņemot vērā situācijas sāsināšanos reģionā, piektdien tika sasaukta ANO drošības padomes sēde. Tajā Libānā notikušie uzbrukumi sakaru ierīcēm tika nosodīti, vērtējot tos kā starptautisko tiesību pārkāpumu. Turpina ANO augstais cilvēktiesību komisārs Volker Stirks.
These attacks represent a new development in warfare, where communication tools become weapons.
Šie uzbrukumi ir jauna attīstība kara darbībā, kur saziņas rīki kļūst par ieročiem, kas vienlaikus eksplodē tirgos, ielu stūros un mājās. Tas cilvēkos ir raisījis plašas bailes, paniku un šausmas. Vienlaicīgi uzbrukuma īstenošana pret tūkstošiem personu, neatkarīgi no tā, vai tie ir civiliedzīvotāji vai bruņotu grupu locekļi, nezinot, pie kā uzbrukuma laikā atradās ierīces, nezinot to atrašanās vietu un apkārtni, tas pārkāpj starptautiskās cilvēktiesības un attiecīgajā gadījumā arī starptautiskās humanitārās tiesības.
Tirks arī uzsvēra, ka notikušais iespējams pielīdzināms kara noziegumam. Viņš skaidroja, ka starptautiskās humānās tiesības aizliedz izmantot spridzekļus šķietami nekaitīgu portatīvu objektu formā. Vardarbības īstenošana, kuras mērķis ir izplatīt teroru starp civiliedzīvotājiem, ir kara noziegums. Izraēlas vēstnieks ANO Danijs Danons tikmēr norādījis, ka Izraēlai nav nolūka iesaistīties karā ar Hizbulah Libānā, bet turpināt tā, kā pašlaik, vairs nesot iespējams. Viņš atzīmēja, ka Izraēla dod priekšroku diplomātiskam risinājumam un grib novērst tālāku eskalāciju. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Amerikas Savienotās valstis gatavo Ukrainai militārās palīdzības paketi 375 miljonu ASV dolāru apmērā, par kuru plānots paziņot nākamnedēļ. Par to vēsta aģentūra Reuters atsaucoties uz ASV amatpersonām. Pakete ietver patruļkuģus, papildu munīciju, raķešu sistēmām HIMARS, artilērijas munīciju, rezerves daļas un citus ieročus. Izdevums Politico savukārt vēsta, ka ASV kā daļa no paketes apsver iespēju nosūtīt uz Ukrainu vidēja darbības rādījusa vadāmās bumbas F-16 lidmašīnām. Šīs bumbas, ko jau izmanto ASV un sabiedroties, spēj trāpīt mērķiem vairāk nekā 130 km attālumā. Tas nodrošinās Ukrainai papildu priekšrocības, tas spēja dot triecienu Krievijas spēkiem. Aizvadītajā naktī Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki 6 valsts apgabalos notriekuši 5 krievu raķetes un 11 šahed dronus. Par to pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Kopumā naktī Krievijas karaspēks Ukrainai uzbruka ar 25 raķetēm un droniem. Pirms stundas Torņakalnā vienības gatavē 24 sākušās ielu mākslas sacensības Street Art Slam. To laikā ik vienam rīdziniekam un pilsētas viesim ir iespēja vērot, kā vecu mūra sētu pie kādreizējās Rīgas eļas spiestuves apglezno 8 mākslinieki. Pēc mākslas darbu pabeigšanas tos izvērtēs žūrija, nosakot uzvarētāju, kuram tiks piešķirta naudas balva 800 eiro apmērā. Lai plašāk pastāstītu par šo notikumu, man studijā pievienojusies Baiba Kušķa. Baiba, līdz cikiem šodien būs iespēja vērot māksliniekus darbībā un kāda vispār ir šī pasākuma galvenā ideja?
Labdien, Paula, labdien, radio klausītāji. Mākslinieks darbībā varēs vērot šodien visas dienas garumā līdz 7 vakarā un neilgi pēc tam žūri arī pasludinās uzvarētāju. Ja par ideju, tad šādus pilsētvides mākslas konkursus mākslas centrs Total Dobže rīko kopš 2018. Gada, kad tika apgleznotas Tallinas kvartāla industriālās ēkas, un šī vieta iegūta tādus ļoti krāsainus un radošus vaibstus, kas daudzus arī ļoti pievilina, bijuši arī vēl citi projekti, bet šoreiz savukārt ielu mākslas darbu tapšana ir kā aizsākums vai tāda uzmanības pievēršana degradētas rūpnīcas teritorijas attīstībai. Un proti, drīzumā vienības gatvē taps jauns daudzdzīvokļu māju ciemats ar nosaukumu Hartmaņa kvartāls, un tad šī apgleznotā sēta iezīmē šīs teritorijas sakopšanas sākumu. Gleznojumi vai, kā to varētu arī vēl nosaukt, urbānā galerija top uz 85 kvadrātmetrus lielas mūra sētas pie kādreizējās Rīgas eļas piestuves, un šīs vietas adrese ir vienības gatve 24. Konkursa kārtībā ir atlasīti 8 mākslinieki, kas veido šos gleznojumus, un šoreiz ir bijusi arī ļoti konkrēta tēma, un tā ir māju sajūta. Un kā tad mākslinieki šo tēmu ir risinājuši, kā viņi to sapratuši, to es vaicāju mākslas centra Total Dobže vadītājiem Kasparam Lielgalvim.
Ļoti daudz kaķu skicēs bija redzami, un tad jā, bērni, un cits atkal uztver māju visu planētu, bet pārsvarā tā ir telpa, tomēr cilvēkiem mājasējot asijās ar telpu, ar kaut kādu zvilni, vai nu tas ir sofā, vai dīvāniņš, vai kaut kāds krēsls, kur tad viņi bieži vien vai nu paši sēž, vai kaķi sēž, tā kā ar tādu telpu un atpūtu.
Jā, tātad, ja gribas redzēt procesu, kā top šie darbi, tad uz vienības gatvi 24 var doties šodien līdz 7 vakarā, bet pēc tam šī urbānā galerija būs apskatāma vairākus gadus līdz laikam, kad noslēgsies projekta Hartmaņa kvartāls būvniecība. Tik daudz šobrīd.
Paldies, Baiba. Tā bija Latvijas radio korespondente Baiba Kušķa. Aizvadītajā nedēļā Dienvidkurzemes novadā sēņotāji sastapuši lāci. Kāds pāris kopā ar suņiem apmeklēja sēņu vietas dziļi mežā, kas bija labi pazīstams. Vispirms pamanījuši vairākas neierasti lielas izkārnījumu čupas un tad arī lāci, kas bijis apmēram 50 metru attālumā. Latvijas valsts mežzinātnes institūts Silava bioloģijas doktors Jānis Ozoliņš skaidro, ka šādā situācijā jāsaglabā miers un lēni jādodas prom.
Visdrošākais tā vieta lēnām, no ar cieņu, tāpat kā lācis izturās ar cieņu, lēnām jāpamet, jo tie gadījumi jau ir ārkārtīgi reti, ka to lācis pamana. Tajā brīdī, kad ar lāci var saskatīties acīs, nu tad es teiktu, ka ir jau pa vēlu. Tie neapstrīdami lāču populācija ir savairojusies un turpinās vairoties arī, tas ir pilnīgi skaidrs, jo lāči nu jau ar pierādījumiem apstiprinājies, ka jau vairākus gadus sākuši ir Latvijā paši vairoties, ka tie nav nekādi ienācēji un arī projām no šejienes nedosies.
Un vēl par sportu. Latvijas-Igaunijas basketbola līgā šodien gaidāms pirmais jaunās sezonas Rīgas derbijs. Vietējā futbola virslīgā svarīga spēle Tukuma un Daugavpils komandai, bet motosportā pašmāju dviņu brāļu lielbāržu ekipāža sāks izšķirošo cīņu par pasaules čempionāta seriāla sezonas titulu. Vairāk par šodien gaidāmajiem sporta notikumiem stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Latvijas-Igaunijas basketbola līgas jaunā sezona vakar sākās ar Valmieras klubu uzvaru savā laukumā pār Liepāju. Savukārt šodien vēl divi mači, kuros savā starpā sacentīsies Latvijas komandas. 5:00 pēcpusdienā Ogrē vietējā komanda uzņems Latvijas universitāti, bet 6:30 arēnā Rīga galvaspilsētas vienību derbijā Rīgas zeļi mērosies spēkiem ar Latvijas čempioniem VF Rīgu. VF galvenais treneris Mārtiņš Gulbis uzskata, ka aiz muguras labs un kvalitatīvs sagatavošanās cikls, bet jaunajiem viesspēlētājiem varētu būt nepieciešams laiks, lai ieskrietos.
Mēs nevaram atļauties pārbaudīt vērtību šobrīd klubā. Tie spēlētāji kaut kādā konkrētā vietā, attiecīgi Dānijā, Austrijā un Somijā sevi ir labi pierādījuši, bet mēs pārbaudīt spēlētājus redzējām, ka tas tomēr ir nedaudz savādāks basketbols un tā intensitāte, kādā viņi tur darbojās, ir krāsa atšķirās no tās intensitātes, kādu mēs gribam. Bet nu, viņi pielāgojās un skaidrs, ka viņiem vajag laiku, skaidrs, ka viņiem vajag saprast, kur viņi nonākuši, kādā organizācijā, ka šeit katra spēle ir kā pēdējā, bet es teiktu, ka mēs to, ko mēs gribējām, mēs redzam, bet viņi var labāk, daudz labāk un mēs arī uz to strādāsim.
Latvijas futbola virslīgā šodien notiks viena spēle. Divos dienā Tukums 2000 uzņems Daugavpils futbolistus. Tukumnieki turnīra tabulā ir 8. vietā, 10 klubu konkurencē tikai par punktu apsteidz pārspēļu zonā esošo metu. Savukārt Daugavpils ir 5. Interesanti un aizraujoši notikumi šodien gaidām arī motosportā. Andžejs Ļebeģevs šodien Hožovas trekā Polijā Eiropas čempionāta 4. posmā mēģinās nodrošināt savu otro čempionu titulu. Sacīkstes sāksies 9:00 vakarā. Šajā nedēļas nogalē Itālijā notiek pasaules motokrosa ar blakusvāģiem čempionāta sezonas noslēdzošais posms. Latvijas dviņu brāļi Daniels un Bruno Lielbārži kopvērtējumā pirms pēdējā posma ir 2. vietā. Programmā šodien treniņu braucieni un kvalifikācija, bet fināla braucieni rīt 2:05. Vidzemē šodien notiek Latvijas kausa orientēšanās sportā posms Cēsu rudens. Toties vakardien 18 Latvijas pilsētās norisinājās orientēšanās nakts. Rīkotāji informē, ka tajā piedalījās 4289 dalībnieki un 1516 komandas. Latvijas orientēšanās federācijas viceprezidente Ilze Straume Latvijas radio uzsvēra, ka līdz ar rudens atnākšanu orientēšanās un rogainīga sezona nebūtu nav beigusies.
Notiek arī vēl tā kā lielās sacensības, kas ir Latvijas kausa. Līdz pat oktobra sākumam rogainīgi notiek, kas ir nu, šāda veida kā orientēšanās nakts, kur ir pēc izvēles punkti jāmeklē. Tādi notiek līdz pat novembrā, es gribētu teikt, pat pusei. Un īstenībā pēdējais rogainīgs mums būs 2. Ziemassvētkos. Nu, tas, protams, ir vairāk profesionāļiem, bet līdz novembra beigām rogainīgs vienkārši ir lielisks izklaides sporta un visādu citu labumu veids, kur piedalīties, jo tajā laikā nav vairs karsti, nav vairs odu, kas var būt labāks par to.
Tālūk Latvijas orientēšanās federācijas viceprezidenta Ilze Straume un līdz ar to tad arī izskan šīs dienas sporta apskats, ar kur jūs iepazīstināja Mārtiņš Kļavinieks.
Ar to arī izskan 21. septembra dienas ziņas 12. dienā. Tās producēja Vija Bremze, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, pieskaņu pulc Mārtiņš Paeglis, studijā Paula Feldmane. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 15 grādi, pūš dienvidu rietumu puses vējš ar 2 metriem sekundē, atmosfēras spiediens ir 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, bet daži vieti lielākoties vidzemē gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra dienā sasniegs 17,22 grādus. Rīgā daļēji mākoņiens laiks, bez nokrišņiem, pūš lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, maksimālā gaisa temperatūra dienā sasniegs 18,20 grādus, bet medicīniskais laika tips otrais labvēlīgs.